Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu operske muzike. Moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1 je tenor Ljubomir Popović. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo ariju Arlekina iz opere Pajaci. Pevao je Ljubomir Popović uz orkestar Beogradske opere, a Ljubomir Popović je gost današnjih susretanja. Ljubomir, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, opera Pajaci jeste predstava koju najavljujemo, možemo reći, evo, tokom oktobra meseca, jer je to predstava kojom su i teatar i opera Madlenijanum započeli svoju sezonu, tako da kažemo, premijerom, koja je imala mnogo uspeha. I evo, jedna predstava koju publika voli, kada smo razgovarali i sa svima onima koji su zaduženi uopšte za ovu veliku produkciju, rekli su da pre svega ovakve opere stavljaju zato što je to kratka opera, zato što je to jedan od popularnih naslova i što ovakvi naslovi privlače i publiku različitih generacija. Kakav je vaš utisak kao pevača, kao umetnika koji se dugo nalazi na sceni?
Pa, apsolutno ste u pravu i apsolutno u pravu produkcija koja to tvrdi, jer u pitanju je verizam, kao što znamo, to su priče iz života. I meni je lično to jedna od omiljenih opera. Ona i Traviata onako dele po meni to neko prvo mesto. Jer osim što je izuzetno snažna i iskrena priča, prati muzička podloga, genijalna muzička podloga Rođera Lankavala, možda je upravo uspeh u tome što je on i napisao i libreto i muziku istovremeno. Jeste ona, nije nešto sad pretjerano kratka, ali spada u te kraće opere i to dovoljno ima prostora da se svako izrazi. Bez obzira na to, nema puno do duše aktera, ali svako ima prostora i da se pokaže, da se izrazi, da uzme učešće u toj predstavi. Za mene je ovo druga produkcija. Prvo sam radio to u Narodnom pozorištu, čuli smo taj snimak malo pre. I to je dalje na repertoaru, povremeno nastupam i u toj produkciji, a ovo sad sam imao tu sreću da uđem u ovu produkciju Madlenijanuma i da otvorimo sezonu dosta rano. Obično se to negde u oktobar sve počinje, ovo ne sjećam se kad sam prošli put počeo sezonu 27. septembra, ali eto.
Publika koja prati predstave u Madlenijanumu već je videla da tokom oktobra meseca vas može videti u gotovo svim predstavama. Razlog za to je činjenica da i Narodno pozorište, koje još uvek u rekonstrukciji, zapravo svoje operske predstave igra na sceni Madlenijanuma.
Sticaj okolnosti je takav, sad možda kaže kogura ovog čovjeka, ali sticaj okolnosti je takav, doduše zato što sam i ja tako svoju karijeru vodim da prosto ne pravim problem nikad ni za kakav žanr koji se radi. Ja sad imam tu situaciju da u oktobru igram 4 predstave Madlenijanuma potpuno različitog žanra. Sve 4. Znači imamo musical Jadnike, imamo Orfeja, prvu operu zapisanu, među prvim operama, da neću da se muzikolozi naljute, znači među prvim operama barokna opera, dakle, onda imam Sevijskog Berberina i ove Bizisu Pajaci. Znači, 4 različita fahar, različita žanra, ali meni to nekako nije problem, ja i kad god bi me neko zvao, ja uvek rado se odazovem pozivu i tako sam ja da to sve te uloge ostvario i sad se tako dogodilo da sticam okolnosti da Narodno se preselilo u Madlenijanum na određeno vreme i eto, 4 naslova ovog meseca.
Kad ste već pomenuli Monteverdijevog Orfeja, predstava, barokna opera, jedna zaista veoma interesantna produkcija koja je privukla veliku pažnju prošle sezone uopšte publike Madlenijanuma, evo ponovo je na repertoaru. Što za jednog pevača koji se nalazi i u verističkom repertoaru i onome što nazivamo komični repertoar i pevate i musical, imate i koncertnu delatnost aktivnu, znači upravo pevanje ne barokne opere, nje nema često na
Nema je uopšte često. I moram biti iskren da je moja supruga to mene malo uvelo u taj svet, jer je ona tu specijalista. Ja sam imao odbojnost prema tome, baš iz tog straha da li ću moći, baš sad, ajde sad, baš ne moraš ljubav, baš sve žanrove sad da radiš, ajde prepusti to ipak ljudima koji se time bave. Međutim, javila se potreba, eto, za mnom i tu. I rešio sam da se otisnem eto i u te vode da probam i tu kako. Ja ništa suštinski nisam u vokalnom smislu menjao posebno, pevam na isti način, samo sa drugačijim stilskim manirima. I moram priznati da mi uopšte nije bilo lako prvo da naučim te note i taj tekst. Je to nešto što danas ne viđam. Klasika je tu malo napravila reda.
Da.
Mislim da period je klasični. A u baroku to sve nekako na nivou improvizacije, nije improvizacija, ali jako je blisko tome i to je jedno polje koje nisam se baš osjećao najlagodnije. Jako mi je mnogo vremena trebalo da savladam. Nema tu veliku ulogu, ali opet vrlo, vrlo zahtevno. I evo sada kako idemo u susret posle 5-6 meseci, kako to nismo izveli, imam strah da li ću baš svega da se setim i da li će sve da bude kako treba. Retko ide, između ostalog, i zbog toga što je to jedna internacionalna podela, i što u orkestru, što među solistima, i jako je teško skupiti sve te ljude i zato to tako retko ide. S druge strane, nije to ni loše, eto, ljudi imaju priliku ponovo da nas vide i ne znam kada će biti sljedeća prilika, da mislim da je možda sad idealna šansa da se dođe do Madlenijanuma, se pogleda ta predstava, i vrlo lepa predstava urađena. Režije, da kažem, klasičnijeg tipa, reditelj Daniel Pfluger iz Nemačke je to na jedan vrlo u jednom vrlo kratkom periodu uspeo da napravi nekoliko predstavu. Kostimi su isto klasični i sve nekako u tom stilu i sa tim ne da kažem originalnim, ali originalnim replikama tih instrumenata.
I ti instrumenti imaju poseban i specifičan zvuk, dakle Jeste. Kada očekujemo neka forte mesta u samoj operi, taj forte je zapravo veoma suptilan i čini se da se svaka nota čuje i da od pevača i od članova orkestra ne dozvoljava da bude pogrešnih nota.
Tako je, to što se orkestra ne čuje, ako to i možda nije tako loše. Znači da često imamo taj problem da nas orkestar preglašava. Međutim, to je interesantno isto u baroku, da je puno toga je prepušteno samim pevačima. Dakle, nema tog afektiranja u tom zvučnom smislu, nego mora da se više radi na izrazu, na izražajnosti prilikom izgovora teksta i pevanja tih note. Koje nisu, kažem, same zahtevi vokali nisu kao u, naravno, u periodu posle. ali su zahtevne su same note, složene te note kako su složene. Drugačije su na ono što smo navikli. I traži puno te izražajnosti i traži puno da držite pažnju na sceni kroz tu izražajnost, a ne kroz jak ton.
Završili ste Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Biserke Cvejić. Koliko ste tokom studija imali prilike da se susrećete sa baroknom operom, baroknim arijom?
Interesantno, mene je zanimao barok u tom periodu, ali ga uopšte nije bilo tada. Mi barok radimo samo kroz pevajući te barokne arije starih majstora.
Da.
To je kroz ceo školski sistem se to radi i to je dobro i treba da se radi. Ali se na tome nekako i sve i završavalo. Mene je zanimalo i onda sam ja tako neuk jednom uzeo, teo da nađem neke kantate, interesantno nešto, možda nešto što niko ne izvodi, onda sam otišao do biblioteke i uzeo Bachove kantate za tenor. I onda kad sam video, smrzao sam se, zatvorio i vratio nazad. To su toliko zahtevne arije da to nije čudo što to retko ko izvodi. To su i veliki dijapazoni i puno koloraturnih i brzih tempa i prosto ja sam samo to zatvorio i vratio, onda sam tako i odustao. Ali nije bilo produkcije uopšte tog tipa. Sada mislim da toga ima ipak više, što zahvaljujući Predragu Gosti na Beogradskoj operi, što zahvaljujući Beograd Baroku i još nekim tim ansamblima koji se time bave.
I u vašoj biografiji upisali ste ipak neka barokna vokalno-instrumentalna dela.
Jeste, to je bilo davno do duše, ali bilo je toga zahvaljujući sada već pokojnom, nažalost, Šarci Vujiću, koji je izvodio sa kamernim orkestrima ta rotormijska dela i ja to i sa njim sam sarađivao sa velikom radošću. To je bilo nešto malo posle studijskog perioda. Da, bio je tu neki Bach, ali to nije bilo tako zahtevno kao ove kantate koje sam ja našao u biblioteci.
Kolika je razlika između pevanja arija, recimo, eto upravo u tim kantatama i u operskim arijama? Ne samo po pitanju stila, nego uopšte načina pevanja.
Pa kao što sam rekao malo pre, velika je razlika, potpuno je drugačija priča. U vokalnom smislu ja uvek se držim tog nekog sličnog bel canto principa. E sad, nije to baš svuda ni preporučljivo. Kad slušamo kako na zapad izvode ta barokna dela, vidimo da je taj način potpuno drugačiji. Ali ja ne mogu toliko da se prešaltujem, jeli? Ja pevam to na barok, na ovaj svoj belkanto način, na način koji dugo godina učim. I mislim da to prolazi, da se to uklopa, ali ne pravi mi problem. Znači, taj stil pevanja moj ne pravi problem da mogu da odgovorim te barokne kompozicije, osim kada su u pitanju stvarate neke pretjerano zahtevne sa velikim brojem koloratura. To je generalno nije baš moje polje gde se snalazim.
Da li na osnovu ovog dugogodišnjeg iskustva već možete reći da se u nekom fahu osjećate bolje, komotnije? Bilo da li je to veristička opera ili klasična opera ili musical ili prosto neki drugi žanr na sceni kao koncertni umetnik?
Dosta dobro pitanje i na koje uopšte ne znam šta bi od toga govorio. Ja se radujem sceni, pre svega. Ja volim pozorište, volim operu, volim da nastupam. Zato, eto, ne odbijem ni te musicale kad me pozovu, jel? Ne znam šta bih rekao, da mi je možda polje, da se najlakše osjećam. Pa, kako da kažem, kad nemam nikakav ozbiljni problem, meni je lepo. Znači, kad imam problem, onda uživam muziku. A kad imam problem, onda je to druga stvar, bez obzira koji fah. Jedino što je razlika, koncertna, na primjer, moja delatnost nije nešto velika, u smislu nikad nisam imao neke solističke koncerte. I to smatram potpuno da jednom drugom pričom, nikad se nisam ni usudio, ali nisam ni imao vremena realno za to. Za jedan ozbiljno solistički koncert potrebno je dosta rada, samo se fokusirati na to. Zato nikad nisam imao taj luksus da kažem, sad ja 3-4 mjeseca ništa ne radim, samo... I mislim da je to potpuno jedna druga priča. S tim što, na primjer, napravi razliku jednu, sad ako ne primim digresiju, operske arije po meni nisu koncertne za koncertne izvođenje. Ja tu imam problem lično. Jer operske arije, kad ih izvodiš tako na koncertu, to je kako, oni su istrgnuti iz konteksta. One imaju, nekad su oni zapisani tako da oni imaju vrlo jasan početak i kraj i oni su u obliku obične dvodelne pesme često i vrlo jasno. Međutim, sam siže istrgnut iz konteksta i meni je onda problematično da to izvedem na koncertu. I meni je to onda mnogo lepše kad uđem u kostim, kad me ta svetla obaspu, kad imam kolege, dekor i sve to, onda nekako mi je to sve mnogo lakše. A na koncertu po meni je solo pesma idealna stvar i to volim. Solo pesmu jako volim i to često izvodim kad god me neko to pozove i sarađivao sam sa Obzorom na Tisi po tom pitanju, a evo i sad imamo zajednički poduhvat Srpska muzika kroz vekove, tu nekoliko puta smo snimili par pesama.
Očekujemo i da publika RTS-a, televizije, upravo narednih meseci može da gleda ovaj serijal koji RTS snima evo već 2 godine, da ćemo zaista Ljubomira Popovića moći da slušamo kao interpretatora različitih arija srpskih kompozitora, a mi ćemo kao jednu svojevrsnu najavu upravo i ove serije slušati i Hristićevu elegiju. Slušali smo solo pesmu Elegija Stevana Hristića. Pevao je Ljubomir Popović uz klavirsku saradnju Aleksandra Kolarevića, a Ljubomir Popović je i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, slušali smo jednu solo pesmu koja je potpuno drugačijeg senzibiliteta od onoga što jeste operski repertoar, a među ulogama koje su zaista brojne može se videti da evo pevate od muzike baroka pa sve do poznog romantizma. U kojoj meri zapravo čitate jedan spektar uloga i saradnja sa Narodnim pozorištem, sa operom i teatrom Adlinijanom u poslednje vreme i sa Srpskim narodnom pozorištem, te pozorištem na Terazijama i drugim teatrima, zapravo jeste jedan specifičan vid izgradnje umetnika. Da li je isto izaći na scenu svakog tog pozorišta ili svako pozorište nosi neki svoj poseban senzibilitet?
Apsolutno da svako pozorište ima svoj poseban senzibilitet, jer su to potpuno drugi ljudi. Iako, na primjer, Srpsko narodno pozorište i Narodno pozorište je isto. Da kažem, isto je konstrukcija, isto je, imaju unutar i dramu i operu i balet i materne su ljudi koje poznajem već dugo, ali nisam imao priliku, prvi put ove godine sam otišao tamo i sasvim je drugačija atmosfera. Sasvim drugačija. Drugačija je i ta zgrada i to je interesantno, tamo se to čovjek treba snaći. Ali sasvim su drugačiji pristup imaju. Sad neću da kažem da su možda čak negde i disciplinovaniji u Novom Sadu, ali to je jedna od odlika svakako i nekako delo ime tamo kad sam otišao na prvu probu, svi su nekako bili odmah spremni, nekako svi su, čak i koleginica rediteljka Ivana Dragutinović mi se pohvalila kad je došla na prvu režijsku probu, kaže svi sve znaju. Dakle, hvalim sad Srpsko narodno pozorište, svi su spremni, tako kaže Ivana, da. Ali to je tako i meni je svuda lepo u suštini, nikad nisam naišao na problem. Čak i kad sam gostovao u Pragu, na primjer, u njihovom narodnom pozorištu, to je potpuno bila jedna sredina koju nisam poznavao, pa opet jako su prijetni ljudi bili, jako prijetna saradnja. Nekako se mi umetnici valjda prepoznamo, pa se jako lako snađemo, vrlo brzo nađemo zajednički jezik, zajedničke teme. Dok u Terazije, koje je potpuno drugačije jedno pozorište, drugačiji tip pozorišta, muzičkog teatra, opet je tamo atmosfera daleko, daleko drugačija i drugačiji su ljudi, manje je pozorište i to ima veze. Ali tamo, na primjer, ono što meni bilo netipično, tamo mnogo, 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 mnogo proba. To, na primjer, kod nas, opiske pevača, i mi imamo puno proba, sami sa sobom. I onda neko kad dođe u te zajedničke probe, to je to. A oni to drugačiji imaju princip, oni rade, i generalno tako sa glumcima, kad se radi i drugi muziklo, oni puno rade zajedno. Znači, te probe su duge, naporne i puno se prolazi nešto što meni je jasno posle jednog, dva puta. Meni to sad jasno, ne sam potreban ponovo da prolazim, ali eto, zbog kolega prolazim. I to je, recimo, jedan od razlika. Ali je vrlo lepa atmosfera i na Terazijama. Odmah su mi se na prvu loptu dopali. Ja obično kažem, kad god dođem u neku novu sredinu, potrebno da se nekako uklopim. Međutim, tu u Terazijama, primjer, nije bio slučaj, oni su mene uklopili odmah. Nisam ni stigao da se uklopam, takvi su prosto.
Da li vama kao pevaču smeta ili ne, kada, evo, radite musical gde pretežno pevaju glumci? Dakle, oni su imali neko pevačko obrazovanje, ali to nije obrazovanje jednog operskog pevača. Pevaju na drugačiji način.
Daleko da mi smeta, to je čak to bogatstvo neko koje smo razmenili. Ja sam se trudio njima da pomognem kad god sam mogao i kako god sam mogao, a s druge strane ja sam puno, puno od njih naučio. Puno sam naučio o ponašanju na sceni, o izražanjosti, o glumi, o svemu tome.
U kojoj predstavi ste igrali u pozorištu na Terazijama?
Phantom iz opere.
Da li je za vas kao operskog pevača bilo neobično da pevate na bubicu?
To sam naučio u Madalijanomu, u Jadnici. Meni to bilo jako čudno. Inače, ne volim mikrofon uopšte. Osim ovdje u radiju. Ali ovako, nikad nisam volao da pevam mikrofon, zašto uvijek sam se osjećao opet nekako kao ukalupljen. Kao da me neko sad stavi u neki okvir i sad ne mrde. Sad tu nemaju, ako malo levo, malo desno, to neće biti dobar snimak. I onda to mene jako sputava. I onda to ne volim, kad sam mi stavio. A pritom imam loše iskustva. Retko ko ima dobru opremu, retko koje scene ima ljude koji znaju da to urade kako treba. I onda imam averziju prema tome. Ja imam da u prvi put kad su mi stavili bubicu, ja rekao, kako će ovo, šta će sad ovo, ovo izgleda. Međutim, oni imaju kvalitetnu opremu i znaju kako se troje, tako da mi nije bilo uopšte neobično.
Da li sad to mora da se dozira glas ili je to prosto
ne,
posao?
Ma kako. Pa ne, isto priča kao, ja u Jadnicima pevam na potpuno isti način. Drugačija je tesitura, drugačiji su zahtjevi, ali ja pevam na isti način. I uloga od te odgovara. Potpuno odgovara mom senzibilitetu. Čak neki što me znaju jako dugo mi kažu da mi je to jedna od najboljih uloga. Interesantno.
Mi ćemo slušati ariju Lenskog iz opere Evgenij Onjegin. Možemo da kažemo jedna opera koja je jednog drugačijeg senzibiliteta, recimo od Don Pasquale, s koga ćemo također slušati ariju. Kada gradite jedan lik, koliko se zapravo udubljujete u njega, ono što jeste neka hronologija komponovanja vremena, prostora i uopšte same dramske radnje?
Mislim da je to ključno, da se udubim u lik. I imao sam običaj da sa rediteljima upravo na tome radim. Mnogo. Sa pokojnim Borom Popovićem sam puno radio, konkretno i za Lenskog i za još neke uloge. Jako mnogo pričam o tome i to sam naučio od glumaca također. Puno razgovaramo o ulozi, tražim celu istoriju cele te opere, kad je napisan, zašto je napisan, ko je napisao, kakvom je stanju bio taj što je pisao, ko je pisao, naravno, libreto pre svega, odnosno po kom libreto je rađena opera, kompozitor kakvom je bio stanju, čemu je on naginjao u svom opusu, znači sve se to neko obuhvati, onda uđemo u sam lik. I ja i kad izađem na scenu, ja više nisam Ljuba Popović, ja sam taj neko. I samo to mi omogućava da dam takvu izražajnost kako je neophodno. Ne razmišljam više, što to kažem, pomažu mi svetle i kostimi. Često sam sebe uhvatio da sam potpuno drugačiji kad obučemo kostim i često dobijemo kostim dosta kasno. Tek kad dođete neke scenske probe, već ono poslednje, i uhvatim sebe da sam potpuno drugačiji u izrazu kad sam dobio kostim. Jer tek onda vidim kostim, tek onda vidim šta sam u stvari. I onda vidim da u stvari to može na drugačiji način da se izvede.
Pomenuli ste da ne mislite da je arija oblik izražavanja na koncertu. Primetili smo da kada operski pevači imaju solistički koncert i kad pevaju arije, da zapravo oni na neki način počinju da glume iako se nalaze na koncertu.
Pa vuče to, kaže. Znači, istrgnuti iz konteksta. Sad, kako ja sad dobro mislim publici, čak i ako publika zna jezik na kom pričam, oni
da.
Ne moraju obavezno da znaju o čemu se radi u toj operi. Da. Oni sad shvatili da je to neka sad ljubavna priča ili ne znam, možda i tužna priča, možda i dramatična neka, ali ne kapiraju o čemu se. I meni je to teško da im sad to objasnim. Kako sad to sad sve? Sličnu sam situaciju imao, sad se setio rimski Korsakov, Mozart i Salieri. I ja sam pevao Mozarta, Salieri je pevao pokojni Peđa Milanović na maloj sceni Narodnog pozorišta. I ja sam rekao, pa ja sad ovo malo nota što imam i malo pojave, ja sad treba da opišem, a to je u stvari zadnjih možda sat, zadnjih dan, dva Mozartovog života, tako je to predstavljeno. I sad rekao, sad sa tih par izlazaka ja treba prikažem celog Mozarta. Kako sad to tada izvedem? Ali eto, uspeo sam nekako valjda.
Koliko reditelj pomaže u tom procesu oblikovanja lika?
On mora da pomaže, nema ko drugi. Mislim, mi puno radimo sami sa sobom, to je istina, ali reditelj daje ideju osnovno. I on može da nekad i da ti skrene sa tog, sa tvoje ideje. I često razgovaram i često razmenjujem mišljenje, često ja pokušavam da nametnem svoju ideju i to nekad prođe, nekad ne. I mislim da je to dobro, da to ta saradnja nekako je neophodna na sceni, na izgradnji lika.
Mi ćemo sada slušati ariju Lenskog, da li je to iz predstave?
Jeste, to je baš iz predstave, možda isto malo lošiji snimak. Dosta davno je to bilo, jedna isto od mojih omiljenih uloga.
Slušamo.
Нет нужды. Сердечный друг, желанный друг, бриди-бриди, желанный друг, бриди, одной супруг, бриди, одной супруг, бриди, бриди. Я жду тебя, желанный друг. Приди, приди, я твой супруг.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Kineski spektakl u Madlenijanumu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanum, mesto susretanja.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Susretanja. susretanja.
Danas smo u svetu operske muzike. Moj gost je tenor Ljubomir Popović. Ovog umetnika slušamo na sceni opere i teatra Madlenijanuma, a u predstavama i Madlenijanuma i Narodnog pozorišta koje tokom ovog meseca, što se operskih predstava tiče, gostuju upravo na sceni Madlenijanuma. Slušali smo ariju Lenskog iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog. I slušali smo zapravo snimak kakav najčešće imaju operski pevači kada žele da ostave negde jedan trag trenutka, a ovo je bukvalno sa predstave Narodnog pozorišta u Beogradu, gde smo mogli da čujemo i Šaptača, i čini se da je ovaj snimak upravo i nekako potpuno autentičan.
Apsolutno, da. I nisam ga čak ni ja ni snimao, niti sam ga naručio. To je Srđan Jarak koji je snimao. Hvala mu na tome. On mi je posle dao, to nisam ni znao da ima, ali hvala mu na tome, jer stvarno je autentično.
Išli ste i na, pohađali ste majstorske kurseve Olivere Miljaković i Snežane Stamenković. Učestvovali ste i na festivalu, Wagnerovom festivalu u Bajrojtu, koji je namenjen mladim umetnicima. Tako. Šta za vas znači upravo rad i susret sa umetnicima i iz sveta? Možete da komunicirate upravo sa vašim kolegama.
To je bilo jako lepo iskustvo. Išli smo, nas četvore išli iz Srbije. Peđa Milanović pomenuti, već Sofija Pižurica i Gabriela Ubović, nas četvore je bilo kao predstavnici Beogradskog muzičke akademije. Bili smo tamo, bilo jako lepo iskustvo. To je došlo iz Nemačke, su bili tu gosti još solisti i dvojica iz Koreje, ali oni su u Nemačkoj studirali. I bilo jako lepo, tad smo videli u stvari šta znači ozbiljen rad prvo. I bili smo tada došli rešeni mladi, nismo ni znali za drugačije. I koliko su recimo Nemci posvećeni poslu, i sa njima nismo baš mogli puno ni da se šalimo. To je bilo jako interesantno. Kad mi pričaš o poslu, kad pričaš o poslu, stvarno možeš o svemu da pričaš i o svemu da se razumeš. Interesantno, Grk je na primjer bio reditelj, ali potpuno se onako po Germaniji, on je vodio celu tu probu, ali s njim smo već mogli da komuniciramo na nekom drugom nivou. Da. Sa Nemcima to je bilo stvarno malo teško. E, interesantno, sa Korejcima, na primjer, smo mogli da pričamo na drugačijim nivoima. Oni su se jako se lako opuste i sve. I tako da je to bilo iskustvo, u tom smislu srećeš ljude iz iste branše, a vidiš kako se ko drugačije ponaša. Ne kažem ja da to što su Nemci tako prošlo loše, daleko od toga, ali od njih stvarno si mogu da naučiš kad se nešto radi, radi se, nema tu sad vremena da se gubi. Posle možemo da pričamo o svemu i svačemu.
Koju ste produkciju radili?
Pa to je specijalna produkcija za taj festival što se pravi. I to je bilo, konkretno je to bilo jedno delo posvećeno Wagneru, njegovom životu, pa je sastavljeno iz različitih solo pesama njegovih. Tad sam otkrio, na primjer, Wagnerova solo pesma, za koju uopšte nisam znao ni da postoje, niti da ih je pisao i tako. Divne pesme. Evo i dan danas one jako retko izvode. Pa i ja ih retko izdajem sad kad sam već pomenuo. I išle su tu čak i neke druge numere iz drugih opera, ljudi koji su uticali na njegov rad. Pa tu ima i Mozarta, ima i Beethovena, na primjer Beethovenih numera. I onda smo mi izvođači bili uživo, a glumac je sve vreme pričao predstavljajući Wagner. Vrlo lepa jedna produkcija bila, imam negdje taj snimak, ali ne znam da je.
Za neku drugu priliku.
Za neku drugu priliku, naravno.
Kako birate predavače kod kojih ćete ići na masterclass?
Pa, ja mislim da je za svakog pevača masterclass neophodna stvar. Apsolutno neophodna stvar. Sticam okolnosti, kod ove dve profesorke sam tako, možda mi se reći, čak i slučajno otišao, ali uvek je preporučujem svakom da pohađa te majstorske kurseve kod onih kod koji su njihovi glasovi. Znači, ja bi trebalo da idem da pohađam kod sve kod tenora, to je po meni nekako. Sad, sticam kod sam bio kod njih, naravno, od njih sam puno naučio i o stilu, i o načinu pevanja, i u vokalnoj tehnici, koliko je to moguće u tih nedelju dana uraditi. Ali ja sam sad možda na jednom stalnom majstorskom kursu kod Nikole Kitanovskog, s obzirom da mi s vremena vreme radimo i ja učestvujem u tom ciklusu Put ka Belkantu, i onda kad god su neki koncerti, onda se mi malo sretnemo i malo radimo, i tako da imam stalni neki nadzor, što je jako dobro za svakog pevača.
Pomenuli ste festival Obzorja na Tisi. Učestvovali ste u okviru ovog festivala kao umetnik koji je izvodio nova dela, nove solo pesme srpskih kompozitora koji su komponovali upravo za ovaj pozivni konkurs. Kakav je vaš odnos uopšte prema toj savremenoj srpskoj solo pesmi? Ona je, zahvaljujući upravo ovom festivalu, na neki način značajno obogaćena.
Moram lično da se zahvalim Obzorima na Tisi. I mislim da Srbija treba da se zahvali Obzorima na Tisi. To je jedan... nismo ni svesni koliko je taj festival važan. On je toliko izrodio novih solo pesama da i sami kompozitori su se iznenadili da uopšte imaju afiniteta prema tome. Jako je to korisno. To je prosto šteta što se više ne pridaje značaja tome. Sve se oslanja na Josipa Marinkovića i na njegov opus, ali se izrodilo velik broj jako lepih i kvalitetnih pesama iz tog festivala. Ja sam imao sreće više puta da učestvujem što na tim novim izvođenju novih pesama, što na posle su bile neke promocije, tako da pa sam izvodio i stare solo pesme Marinkovića, Hristića i slično. Lično sam za to da se piše i treba da se piše, volio bih da se piše i opere više. Puno sam modernih opera učestvovao. Nemam nikakvu, kako da kažem, nemam odbojnost prema tome, daleko od toga. Naravno, nije svako delo uspešno. Pa nije bilo ni u baroku, nije ni u klasicizmu bilo svako delo uspešno. Ali mislim da treba da se to piše i treba da se učestvuje u tome. Da ne treba niko da beže od toga. To sve i tekako može da bude jako korisno u razvoju, našem muzičkom razvoju, ali i za razvoju uopšte naše muzičke kulture u zemlji. Puno sam radio tih opera pisanih u 21. veku, maltene. Eto, sa jednom sam čak i otišao u Prag. Dakle, ne treba bežati od toga, i to recimo konkretno ta Derišta, na primjer, to sam radio
Filipa
prvo...
Filipa Glasa,
jeste. Ja sam radio prvi put ovde, u sklopu Duška Radovića pozorište, a posle sam gostovao u Pragu, sa tom sam drugačija produkcija je bila. Obe produkcije su fenomenalne bile i izuzetno iskustvo sam stekao. I u vokalnom smislu, i u glumačkom, i u svakom drugom, muzičkom uopšte.
Evo, kad pominjemo modernu operu, u kojoj meri je za vas upravo ti neki rediteljski potezi u pravcu izmeštanja dramske radnje u savremeni trenutak, dakle ta režijska modernizacija opere, za vas nešto što je funkcionalno ili ne, kako se odnosite prema tome?
Lepo su govorili ranije, primala muzika, pojela parole. Prvo muzika, posle je tekst. I ja sam apsolutno za to. Naravno, tekst je izuzetno važan. Ja pridem strašan značaj tome. I jako je važno šta se vidi na sceni. Međutim, nisam za to da se izmeštaju radnje. Neke opere mogu. Ima opere koje su sve vremenski. Kao na primjer Džani Skiki. Eto, da. Na primjer. Jer to je svevremenska priča koju možeš da staviš bukvalno u svaki kontekst, u svaki vek i to će da bude to isto. Ali neke opere klasičnog tipa kao Traviata, na primjer, ili ne znam, Carmen, ili tako, to je prosto, mislim, to se radi u svetu već 20 godina, ali ne kažem da nisu neke produkcije savremene uspešne, daleko to, nekad se tome uspe, ali ne smije da se skrene sa osnovne ideje. To mislim da je problem, što sam jedan čuo, kaže, rečenicu, kad imaš, ti možeš tu da si igraš sa rečima da bi sastavio rečenicu, ali ne znam da menjaš reč. Ako promeniš reč, gotovo. E to ako se uradi, a tu se često, jer klizav je to teren, da ti nešto što je pisano pre 100-150 godina u onom periodu, sad izmisliš u 21. vek, prvo pitanje zašto? A onda kako? Neko to uspe, ali retko ko.
Mi ćemo slušati ariju iz opere Don Pasquale, Gaetana Donizetija. Dakle, jedna opera koja je i u publici izazivala smeh, mogu slobodno da kažem. Jedna uloga i opšta predstava koja jako mora da se glumi izražajno i duhovito i da bi se ti likovi prikazali na sceni. Koliko onda i sam pevač u okviru takvih promjena mora da se pokaže kao vešti glumac.
Mnogi će reći da sam ja izuzetno prepoznatljiv baš po komičnim ulogama, ali eto, opet s druge strane, ako ih pita, pa dobro, koje su mu najbolje uloge, on reći će pa Lenski ili, ne znam, Anžula iz Jadnika, a to uopšte nisu komične uloge. Ja se lepo snalazim u tim komičnim ulogama, sada evo u susret s Elijskom Berberinu, jako volim tu operu. To možda nije fahovski moja uloga, ali nekako je prilagođena. I to je jedna igra, jedno uživanje na sceni. I kolege se tu često opuste i imamo, pošto je na srpskom, onda tu može puno da se igra i rečima, da se ubacuju neke savremene situacije. I volim da igram komedije. One su zahtevnije. One su realno zahtevnije zato što mislim da moraš više da držiš pažnju kod publike kad igraš komediju, a pritom sve vreme moraš jako dobro da pevaš i dalje. I sa svim tim situacijama, sa tim igranjem, sa tim trčanjem po sceni, sa u različitim pozama, opet moraš da pevaš kako treba, jel? Tako da, a pritom moraš da držiš pažnju sve vreme kod publike sa tom komedijom. Nije to lako, ali volim to.
Rekli ste puno pomeranja na sceni, to podrazumeva i dobru fizičku kondiciju, ne samo pevačku.
Jeste, ja mislim da ja fizičku kondiciju upravo sa tim predstavima održavam, što ne vežbam uopšte, da budem iskren.
Slušamo sada i ariju iz opere Don Pasquale.
Thank you.
Bili smo u svetu Donizetijeve muzike, slušali ariju iz Don Pasquale, polako se bližimo samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moj gost, Ljubomir Popović, tenor. Ljubomire, bavite se i pedagogijom. U kojoj meri vaši učenici u muzičkoj školi Josif Marinković u Vršcu već na tom nivou učenja na neki način dobiju ta iskustva koja vi imate danas, smernice zapravo, da oni treba da budu i komični likovi, da neguju i domaću tradiciju, da se bave baroknom muzikom, da treba da pevaju i veristički repertoar, bel canto repertoar, uopšte tu jednu, da kažemo, svest o svestranosti.
Mislim da je to jako važno da imaju za nastavnik neko ko je na sceni. I sad, naravno, sa svakim učenikom moram da pristupam različito, nisu svi na istom nivou, ne dođu svi prvo sa istim nivom i muzičkog znanja, što je jako važno, a potom i tog nekog vokalnog znanja. I onda, zavisno od njihovih kapaciteta, ali u principu sa svim radim sve odjednom, što nekad malo može da bude konfuzno i potreban je malo duži period, ali i tekako radim sa njima izraz, i tekako, šta god da rade. I sad kad smo imali vremena, sad zadnjih par godina nemamo vremena, ali ranije smo radili čak te neke zajedničke numere, pa smo pravili koncerte gde oni zajedno nastupaju, pa neki dueti, pa neke situacije scenske i tako dalje. To i izuzetno pomaže i u vokalnom odrastanju.
Zrenjanin nije tako daleko. Da li upućujete i vaše učenike da dođu na predstavu Narodno pozorište ili u Srpsko narodno pozorište?
Kako da ne? I dolaze. Dole. Samo da ne bude zabavno, ja radim u Vršcu,
da,
u muzičkoj školi, da. Ali oni i tekako prate, evo sad već imamo jednu jako dobru ekipu, supruge ja tamo u školi, i oni nas sad redovno prate, sad više nas ni ne pitaju za karte i kad imamo, prate i dođu, samo dođu, pojave se, ali to je jako lepo. Jako lepo, radujem se i imam možda onda malo i veću tremu, ali volim kad dođu.
Da li vi kao profesor imate tremu kada slušate vaše učenike na sceni?
Imao sam u početku. U početku sam imao, ali sad ne. Sad tačno znam šta mogu da očekujem i uopšte nemam problem sa tim. I onda retko ko me iznenađuje više. Znači, uopšte, ako imaju loš nastup i potpuno neočekivan loš nastup, ja sam nekako na to spreman. I onda ih bodrim. Jer to je jako važno. Mora mnogo da se radi na samopouzdanju kod pevača.
Koji je njihov motiv da upišu solo pevanje?
Različiti motivi. Dolaze se deca sa potpuno različitim idejama. Da sad ne pominjem tačno sve koje ideje, ali ima ih raznih. Ali ja ih usmeram na ono što je moj posao. I onda oni koji ostanu to zavole. A mislim da je to cilj nastavnika. Da zavole. Pa sad, da li će nešto od toga uraditi ili ne, ipak je to sad, ono, da kažem, osnovna i srednja muzička škola, ali, naravno, radimo se i oni koji se odluče da idu dalje.
Moramo pomenuti da ćemo vas kao solistu slušati i na koncertu 3. novembra u sali Kolačeve zadužbine sa horom i simfonijskim orkestrom RTS-a. U pitanju je misa Sveta Čečilija sa Šarla Gunoa, gde ćete se pojaviti kao solista uz Sofiju Pižuricu i Nebojšu Babića. Dakle, evo još nešto, da kažemo, nova uloga, hajde tako da kažemo, iz domena vokalno-instrumentalne muzike. A šta spremate još za ovu sezonu 2018-19? Imali nekih premijera?
Za sad još ništa nije u najavi, kod nas uglavnom to sve radi dosta, kako da kažem, kasno nam se to nekako najavi, ja sam to već i naučio se i spremao sam, tako da uvek sam spreman za nove izazove, trenutno sad ništa, nema sad nove pajace radili, to je to, a sad vidjet ćemo, do kraja godine ništa novo.
Za kraj misli susretanja slušamo Zarsuelu. Tako, i ona je na vašem repertoaru.
Jeste, jedna od omiljenih. Doduše nisam pevao nikad celu Sarsuelu, to se kod nas ne izvodi, nažalost, ali ta arija, jako je volim. Od momenta kada sam je prvi put čuo u izvođenju Placida Dominga i onda kad sam nabavio note, pa i note iz orkestra i tako, ja sam se oduševio i uvek je rado pevam.
Slušamo je za kraj. Ljubomire, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susreta.
Hvala vama i uvek ću se odazvati.
Poštovani slušalci, a mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.